Palmesøndag, søndag før påske, søndag før en veldig spesiell uke. Salmene vi har sunget nå, sier en hel del om den ydmyke kongen som er hovedpersonen her. Og hvis denne preken skal ha en overskrift, så er det et ydmykt rike, kanskje. Evangelieteksten som vi leste nå til slutt står i begynnelsen av kapittel 26 i Matteus og kommer rett etter at Jesus i kapitlene 24 og 25 forteller og forklarer om Jerusalems ødeleggelse og sin egen gjenkomst, før han en gang har dratt. Han snakker mer om gjenkomsten i disse to kapitlene som vi enda har i vente. For de som levde den gangen, så hadde de begge deler i vente, og dette med Jerusalems ødeleggelse. Når det gjelder Jerusalem, og særlig tempelet, så ble det i år 64 ødelagt så grundigt at ingen vet hvor det sto en gang. Skikkelig rasert. Dette er jo da en hendelse som jøder i dag minnes når brudgommen knuser et glass under foten. Men Jesus bruker mest tid i kapitlene 24 og 25 på å fortelle om risikoen for ydmykende forfølgelser for de som elsker han, og på å forklare at disippellivet, det er å tjene Gud i ydmykhet, om å være våkne og klare til å tjene, og om å bruke seg selv og alt det en har til å tjene. Og i dag så er det ydmyke og takknemlige kvinner som takker og gjør ære på en ydmyk Jesus. Vi kjenner veldig lite til hvorfor hun gjorde dette her, akkurat hva det var, og vi vet heller ikke så mye om denne Simon den spedalske, så de var samlet hos denne dagen. Det finnes forskjellige teorier, men det ser nok så tydelig at når hun kommer sånn og tar en krukke og heller over hovedet, kroppen til Jesus, så er det et tegn på hengivenhet og takknemlighet. Og hun gjør det, viser takknemlighet med det hun har, ydmykt. Og Jesus, kong Jesus, som vi også sang om, han steg ydmykt ned til jorda for å ta del i et liv som var under hans verdighet. Når denne kvinna nå salver han, så sier Jesus selv at hun salver han til sin gravferd, altså hans gravferd. Enda mer ydmykhet, for han skal drepes og legges i jorda av sin egen skapning. De som skulle elske han, skal nå i stedet drepe han og gravlegge han. Og fordi han elsker de, så lar han det skje. Ydmykt. Det er altså fordi at gravferden nå nærmer seg at kvinner heller olje hvert ei årslønn over Jesus. Hun har salvet meg til min gravferd. Hele Jesu liv på jorda foregikk på denne ydmyke måten. Han ble født i matfadet til dyr, inn i en fattig familie, men han søkte aldri rikdom. Han ble mistrodd uten at folk satte han på plass. Han ble feilaktig anklaget uten at han forsvarte seg og ville bevise sin uskyld. Og han ble forfulgt og drept uten at han kjempet imot. Så når Jesus i disse to foregående kapitlene forteller om det ydmyke disippellivet, så visste han hva han snakket om. Han hadde levd det livet, hele livet. Det er en etymologisk, altså språklig opphavlig sammenheng mellom ordet for ydmykhet og jord. Ikke på norsk, men på det eneste språket som gjelder i kirka, latin. Og der er det sånn at humilitas betyr ydmykhet, og humus betyr jord. Men på alle språk og kulturer, vil jeg tro, så er det et uttrykk for ydmykhet å bøye seg til jorda, uansett hva som opphavet for ordet. En bøyer seg mot jorda i ydmykhet, jorda som en gang kom fra, og jorda som en gang skal til. Ydmykhet hjelper oss til å bevare bakkekontakten. Den bibelteksten vi forventer å høre palmesøndag, er jo fortellingen om palmesøndag, altså Jesu inntog i Jerusalem. Dette har da allerede skjedd for noen dager siden, så i fortellingen så er vi en eller annen plass mellom palmesøndag og skjærtorsdag nå, med denne salvelsen av Jesus. Men palmesøndag, og med tanke på utviklingen i dagene som fulgte, så virker det nesten som om palmesøndag var en misforståelse. Men så er det sånn at det som skjedde den dagen, var det mest riktige som skjedde med Jesus i hele hans tid på jorda. Han ble hyllet som den kongen de ventet på. Messias, så betyr den salvede, og i dag ble han salvet til sin død. Men palmesøndag, er det ikke sånn vi gjerne ville hatt det? At vi ble hyllet, kanskje ikke som konger, kanskje som konger også, men at allting gikk vår vei, at alt ble bra. Er det ikke det vi helst vil ha? Vi er kristne også. Men Jesus sier at det er ikke dette vi kan vente oss. Det er det motsatte av bakkekontakt og ydmykhet og ville at alt skulle gå vår vei. For ydmykheten har en annen retning. Folkemengden på palmesøndag hyllet Jesus som konge. Jesus selv kom ridende på en eselfole, det mest ydmyke ridedyret en kunne tenke seg. Han var en konge, og han er en konge, og han er en ydmyke konge. Den som følger Jesus har som mål å være som Jesus. Det er jo det som er å følge han. Men Jesus lovte oss en ting. Sånn det gikk med han, sånn kan vi kunne forvente at det kan gå med oss. Og romerbrevteksten som vi leste i dag sier mer om hva vi får med som følger Jesus av det som er hans. Vi som tror på Jesus regner som rettferdige på grunn av hans rettferdighet. Rettferdighet i denne sammenhengen er at Jesus ser på, nei, Gud ser på oss som uskyldige. Og vår rettferdighet er vunnet i ydmykhet. Ikke vår ydmykhet, men Jesu ydmykhet. Og denne rettferdigheten, sier Paulus, er vunnet uavhengig av loven, altså uavhengig av det vi selv kan gjøre for å fortjene rettferdigheten. Jesus gjorde oss fortjent til rettferdigheten, altså at vi nå står uskyldige for Gud og kan være sammen med han, uten mellommann og når som helst, når vi vil. Nåde kaller vi dette, altså at vi bare har fått bli rettferdige, uten å ha gjort noe for det. Og denne nåden er en ydmyk nåde. Og nåden er ydmyk fordi at Gud er ydmyk. Hvis vi ser på andre religioners guder, så ser vi at det er ganske store forskjell på de og på den Gud vi tror på, med tanke på dette med ydmykhet. Den Gud vi tror på, der er det sånn at vi regnes for noe. Vi regnes som noen. Vi er ikke til for Guds bruk og kast, men vi har en uendelig verdi. I flere andre religioner så er det sånn at gudene har lagt menneskene for at de må lage mat til dem, og gudene selv trenger søvn og kan bli slitne. Og menneskene er kanskje til og med bare et heft og finnes til for å kunne tjene gudene, så er det også grunnen til at menneskene er skapt. Men vi regnes som noen og har en uendelig verdi. Og en annen ting som er ganske forskjellige med vår Gud, Bibelens Gud og andre religioners guder, det er at vi samarbeider med Gud. Helt fra skapelsen så har han involvert oss i forvaltningen av jorda og naturen. Og nå som kirke så er vi med å forvalte utbredelsen av hans frelse med hans samarbeidere. Det er et enormt ansvar som han har betrodd oss, og som han alltid har betrodd oss, med hans som medarbeidere, og vi regnes som noen. En tredje forskjell mellom Bibelens Gud og religionernes guder, at Bibelens Gud gleder seg over oss. I Sefania kapittel 3 så leser vi, Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd, som på en høytidsdag. Dette her er unikt for vår Gud. Han frelser oss, han jubler over oss, viser oss kjærlighet. Når jeg ikke kaller vår tro for religion, så er det for at vi ikke tror på noe. Vi tror på noen. Vi har et personligt forhold til en Gud som elsker oss og vil være sammen med oss, som må være sammen med oss. Noen har sagt at Gud er helt besatt av oss mennesker, i den grad at han er villig til å ydmyke seg for å få til å være med oss. Derfor steg han ned til jorda, derfor lot han seg drepe, ydmykt lot han seg drepe av sin egen skapning. For det at vi regnes som noen Gud vil samarbeide med og dele ansvar med, så er det jo nesten som at Gud regner oss som likeverdige. Paulus sier jo en plass også at vi er hans familie. Nesten som vi er samme sort. Og det er jo ikke til å tro med tanke på at vi er slettes ikke jevnbyrdige. Men vi tjener en ydmyk Gud som ikke er så opptatt av hvem han er, men hvem vi er. Denne uka så kom vi i snakk, noen av oss her i kirka, og kom tilfeldig eller ikke tilfeldig inn på dette med å være konservative kristen eller liberale kristen. Jeg hadde begynt å tenke på denne preika da. Vi snakket ikke i dybden på dette temaet, men jeg kom i hvert fall på dette her med hva har det for seg å være konservative eller liberale? Er det ikke like lite å tjene på det ene som på det andre? Begge deler er like lite ydmyke. At vi tjener Gud like lite med å være det ene, hevde at vi er konservative, eller det andre, at vi er liberale. For begge deler er egentlig en like lite ydmyke presentasjon av evangeliet, altså de gode nyhetene. For begge legger på tilhørerne begrensninger. De liberale vil si at alt det vi vil, det er fint, og for Gud så er det meste greit, og han er grei. Og da blir det vanskelig å tro at Gud er Gud, at han er annerledes for oss. Konservative vil påstå at det er forskjell på folk, og at de må leve opp til en viss moralsk standard. Og mange ganger i den grad at det blir vanskelig å tro at Gud er god. Jeg tror kanskje muligens at dette er noe Jesus er inne på når han spør disiplene hvorfor de plager kvinner med spørsmål og forslag til forbedring. Altså å ta denne olje og heller selge den for den årslønnen han var verdt. I en annen norsk oversettelse så står det, hvorfor gjør dere det vanskelig for henne? Handlingen hennes ble bedømt som noe annet enn det uttrykket for takknemlighet som hun selv la i handlingen. Takknemlighet ble bedømt som sløsing, fordi at hun brukte noe som hadde en høy verdi. Men kvinner, hun gjorde det hun kom på, med det hun hadde. Vi kan også begrense hverandre med å stemple handlinger og uttrykk som liberale eller konservative. Vi kan bare gi opp og bli enige om sånne ting i alle fall. Og jeg mener vi kan like godt la være å tenke i sånne baner. Gud vil jo skape menighet. Han vil samle oss med å forandre oss på innsida, sånn at vi blir en enhet. Det er det som er håpet vårt, at han forandrer oss til den enheten. Menighet består av splittende kategorier og båser som kanskje bare synlige fra utsida og sier lite om hva som finnes på innsida. Men kristenlivet handler ikke om å ta standpunkt i visse saker, men om å la seg ydmykt forandre innenfra, åpne opp, stille seg til disposisjon og bli mer like Jesus og så hjelpe andre til å la seg ville forandre på samme måten. Dette krever en ydmyk tilnærming. Vi hører til i et ydmykt rike, der selv han som står øverst på pyramiden, kongenes konge, herrenes herre, er ydmyke. Og på dette området så kaller Jesus til etterfølgelse til de som følger han, før han går inn i og gjennom den ydmykende uka. Amen.